Хәйерле кеш җырмыңнарыбызны сөюче кадерле дуслар. Сезне Җыр минем гомерлек юлдашым циклыннан Флюра Низамова концертын тыңларга чакырабыз. Татар дөньясы белән таныш булган милләттәшләребез Флюра Низамованы тавышыннан да, матбугатта дөнья күргән канатлы шигырьләре, күңелгә ятышлы язмалары аша да яхшы таный. Узган гасырның 70-нче елларында Казан дәүләт университетында укыганда Флюра Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ирнис Рәхимуллин җитәкләгән татар халык хорының әйдәп баручы җырчысы булып танылды. Аны тыңлаган тамашачылар Татфак студенты Флюра Низамованы профессиональ җырчы дип уйлыйлар һәм ялгышалар. Флюраның җырчы булып китмәвендә, ягъни үзен профессиональ сәнгать белән бәйләмәвендә, аның талантлы шагыйре булуы белән бәйләнеш барлыгы сизелә иде. Әйе, ул шагыйрьләр каласы Чал Казанында шагыйре булып танылды. Аннары озак еллар Татарстан яшьләре газетасында эшләде. Кыю, төз фикерле, бай, кызыклы язмалары белән 100 меңле тиражы булган яшьләр матбугатында үз укучысын тапты. Менә шундый киң кырлы иҗат кешесе ул Флюрабыз. Ә хәзер әйдәгез җырны гомерлек юлдаш итеп сайлаган Флюра Низамова башкаруында җырлар тыңлыйк. Дулкын, татар халык көе, Розил Вәлиев шигыре. Өч күлем, Зиннур Гыйбадуллин кия, Абдулла Сәләхетдинов шигыре. Oh, I'm so mad. Сіз флюренизамы бұшығышын тыңлайсыз. Туған жер, тотар халық жыры. Мансур Мұзафаровның Әхмет Ерекей шығырына язған «Хайырлы ерте» деген жыры яңғырай.
Yürüle, hayırlı yürüte, yürüle, yürüle,
Үзілген сын Сириннен. Нәжип Жиханов музыкасы, Сибгат Хаким шиғыры. Жыр минем гомерлек юлдашым циклынан Флюра Низамова концертын тыңладыгыз.